Tāda paša parauga naudaszīmes viltotas tika izplatītas Latvijā, Anglijā un Amerikas Savienotajās valstīs. Un veicot analītisko darbu, jā, kas ir smags un piņķerīgs, un vācot būtībā pa kripatiņām pierādījumus, mēs sašaurinājām iespējamās tipogrāfijas atrašanās vietu. Beigās konstatējām, ka tas ir Latvijā. Protams, arī operatīvās veiksmes faktors, kas krimināla policijā nav maznozīmīgs, nostrādāja. Un 15. aprīlī mēs aizturējām 7 personas par viltotu ASV $100 naudaszīmju izgatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu, par ko paredzēts sots ar brīvības atņemšanu no 2 līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu.